die woord en vernuwe jou lewe op 657 AM. 657 AM.
Nou ja, ek is baie opgewonde om vandag saam jou te kuier. Baie dankie vir die wonderlike geleentheid. My naam is Jannie Pelser, hierdie program se naam is Perspektief op Radio Kansel. Ons gesels oor die dinge wat rondom ons gebeur. Ai, en van verlede week woensdag toe ons gekuier het tot hierdie week woensdag het daar weer 'n magter menigte van goeders gebeur. Maak die wêreld so lekker interessant en so dinamies. Ons kan nie vir 'n enkele oomblik sê dat ons in Suid-Afrika verveeld is nie. Dan lees jy seker nie die koerant nie en jy luister nie na die nuusuitsendings nie. En die volgende die praatjies die, want hier is altyd iets aan die gebeur. Lieflike, wonderlike, interessante, dinamiese, nou ja, wat ander woorde kan ek nog gebruik, komplekse Suid-Afrika met al sy uitdagings. Baie dankie dat jy ingeskakel is en dat jy ook deel hiervan is. Ons is op pad en ons sien hoe die koninkryk ook hier by ons gestalte vind en ons wil almal daarin ook medewerkers wees. Baie dankie aan Paul wat vir ons die tegniese besorging van die program behartig. Onthou dat jy kan ook hierdie program as 'n pot gooi. Kan jy natuurlik dan gaan naluister na die uitsending 'n bietjie dan later by www.radiokansel.co.za. Eveneens ons Sondag aktualiteitsprogram Naweek Aktueel, dit word op Sondagmiddag 1:00 uitgesaai en hierdie week gesels ons 'n bietjie oor genade en geregtigheid. En die twee interessante begrippe in die woord van die Here en hoe dit by mekaar aanskakel of hoe dit mekaar uitsluit. Gelukkig het ons mense wat baie slim is en hulle gaan vir ons leiding gee in die verband. Nietemin, baie welkom, lekker om saam te kuier. Kom, ek maak net eers seker dat my gaste en ons mekaar lekker kan hoor. So ek begin sommer net daar by Prof. Jannie. Ek hoor u en u hoor vir my, Jannie Rousseau.
Hallo Jannie Pelser en dan hoop ek jy hoor my en dan sien ek Piet Kroukamp en Jan Bosman wat ek albei goed ken is ook hier. Goeiemôre ook aan hulle twee en dan natuurlik aan die luisteraars.
Wonderlik, baie dankie. En dan Piet Kroukamp, Dr. Piet Kroukamp en ek vertrou dit gaan sommer baie goed met u.
Jannie, goeiemôre. Ek is oorweldig. Dis net Janne en Jannie se môre. Ek is omsingel deur die spul van julle. Ek ken nie vir Jannie Rousseau, ek het hom nog nooit ontmoet, maar ek het daarom al vir Jan Bosman ontmoet, so baie dankie vir die geleentheid om hier te wees.
Wonderlik, baie dankie, dit is altyd vir my lekker wanneer mense mekaar ook hier leer ken en so 'n bietjie met mekaar skouers skuur. En dan meneer Jan Bosman, en Jan, baie dankie dat jy ook weer die tyd gevind het om saam te kuier.
Dankie Jannie, lekker om weer saam met jou te gesels, dag sê ook Prof. Jannie en Dr. Piet. Ek sien ons is 4 brildraers en ons is 3 Jannies en my tweede naam is Pieter, so ek Piet, ek deel op daai ene met jou. So ons het 'n klomp gemeenskaplikhede hier tussen ons.
Ons is hier in 'n goeie geselskap. Hier kan net baie interessante dinge in hierdie program na vore tree. Kollegas en luisteraars, 'n groep Afrikaner organisasies en individue wat nagenoeg 2 miljoen mense verteenwoordig word gesê, wil die regering vra om 'n kultuurverdrag met Afrikaners te sluit. En die ondertekenaars sluit in verskeie organisasies binne die solidariteit beweging soos Akademia en AfriForum, ook anders soos die Afrikanerbond ensovoorts ensovoorts. Ons gaan gesels oor hierdie saak en ons het nog nie oor hierdie saak trouwens, ek het geen idee waar my kollegas behalwe Jan Bosman wat deel is en hy sal ons ook verduidelik van hierdie initiatief, maar ek dink nie dat Dr. Piet en professor Jannie deel is van initiatief as sodanig nie en so dit gaan 'n lekker saamkuier wees oor dit waaroor ons saamstem, dit wat u dalk voorbehou het in die verband en dis meer u lei vir ons en ons luister baie graag na u wat hierdie sake tot in die diepste wese deurdink en ook dan standpunte formuleer. So baie dankie dat u beskikbaar is. Wil net so vinnig daarom hoor, professor Jannie, hoe gaan dit met u en ook sommer rondom u daaglikse besig wees? Dinge skuif baie keer so en dis nou 'n paar weke wat ek probeer om vir u by 'n program te betrek wat u so besig was en so bly dat u vandag beskikbaar is.
Jannie, ja, baie dankie dat jy vra. My vrou het 'n baie groot operasie gehad, so ek is eintlik op die oomblik 'n manlike verpleeër. Maar sy was gister dokter toe vir haar 14 dae nagaan en die dokter is baie tevrede met haar vordering, so blykbaar van vandag af mag ek weer meer van my eie goed doen en ek is minder van 'n verpleeër. So dit gaan regtig goed. Ons is baie bly oor die verslag wat my vrou gister die dokter gekry het.
Baie sterkte daarmee, en het lyk vir my dat u die taak van verpleeër sommer baie, baie goed verrig het ook. Sy mag dalk verkies dat u daarmee sal voortgaan, dis altyd die gevaar, nee. En dan, dokter Piet Kroukamp, so ietsie oor u besig wees op die oomblik.
Ek is in die twyfelagtige bevoorregte posisie dat ek op 'n sogenaamde sabbatical is, wat hulle aan die universiteit te noem, maar ek weet nie precies hoe ander ouens het gedoen, maar ek het braggies meer harder gewerk nou in die sabbatical as ooit tevore. Miskien om jou klem skuif, jy doen nie studente waarvoor jy klas gee nie, maar die MD-studente hou jou besig en jy skryf net aansienlik meer in 'n poging om daarmee regverdiging te vind vir die feit dat jy nie klas gee nie. So jy is 'n baie besige tyd.
Baie dankie dat u die tyd vind ons saam te gesels. Natuurlik, Dr. Piet Kroukamp is 'n lektor in politieke studies of politieke wetenskappe onder andere by die Noordwes Universiteit, en professor Jannie Rousseau is by die besigheidsskool by die Witwatersrand Universiteit, en dan is ons ook vir meneer Jan Bosman, en hy is verbonde aan die Afrikanerbond. Jan, vertel net so 'n bietjie oor jou eie mens wees asseblief.
Dankie Jannie, dis lekker om die deel van jou gesprek ook te wees. Ek moet sê, dit is maar besige programme, mense is ingeskakel by 'n klomp aksies en aktiwiteite. Ek en jy self was my Vrydag by 'n gesprek van Suid-Afrikaners wat bekommerd is oor die land en wat oplossings wil voorstel, elkeen in sy eie omgewing. Maandag was ons nou by die ondertekening van die Afrikaner verklaring, waar ek nou weer 'n ander hoed kon opsit as 'n Afrikaner, en dan ons maar allemaal 29 Mei dop, dat ons allemaal ons kruisies trek, en die politiek hou allemaal besig, en allemaal is baie geïnteresseerd oor wat aan hier gebeur is daar.
Misschien een paar inleidende, ek sies toch prof Jannie, ja?
Op hierdie onderwerp iets van Jan Bosman kan sê, want dan met Jan se vrou Marieke, is ons fakulteitsregistrateur by die Faculty of Commerce, Law and Management by Wits. So van al die mense in hierdie gesprek in my lewe, behalwe my vrou, is by Rieke Bosman omtrent die belangrikste. Sy sorg dat almal in ons fakulteit uit die moeilikheid uit bly, en daarvoor is ons baie dank.
Nou ja, ek dink dit is maar 'n baie interessante klompie mense met wie ons saam kuier vandag, en nogmaals dankie dat u as luisteraar ingeskakel is, en dat u ook vir ander mense vertel van die program. Nou, die initiatief waarvan ons dan ook by Jan gehoor het, en wat ek ook ter inleiding gestel het, hierdie groep Afrikaner organisaties en individue wat sê dat hulle graag sogenaamde kultuurverdrag, ek sien, word gepraat van 'n pakt in die media, ensovoorts, ensovoorts, met die regering wil sluit. Kan ons inleidende opmerkings stap net daaroor kry, oor hoe u oor die initiatief voel? Miskien kan ek, want ek weet nou glad nie wat die gedagte gang in die verband is, die prof. Jannie, kom ek begin sommer by u. U het nou bewus geword van hierdie initiatief, en sekerlik heel wat van die dokumentasie gesien en gelees en gehoor in die media. Wat kom by u los in u gemoed?
Nou, my eerste reaksie is dat enige poging tot samenwerking onder Afrikaners moet verwelkom word. Ons het 'n baie lang geskiedenis van verdeeldheid. Of ons na politieke partye kyk, en of ons na kerke kyk, en of ons na rassegroepe kyk, en of ons na kultuurgroepe kyk, die Afrikanerse geskiedenis staan in een van verdeeldheid. So uit daardie hoek uit bewelkom ek enige initiatief tot samenwerking onder Afrikanergroepe wat ons in die laaste 350 jaar met moeite kon regkry. Maar ek het sekere voorbehoude waaroor ons later kan gestel.
Wonderlik, en dan Dr. Piet, u reaksie is ek hieroor luister en nadink.
Janie, ek is in 'n verskriklike moeilike posisie. Een van die mense wat 'n initiatief neem is 'n ou man naam van Chris Opperman. En ek is verskriklik lief vir Chris. Chris is 'n wonderlike vriend. Die ander persoon wat betrokke is Flip Buys. Flip Buys, die medemenslikheid wat hy al openbaar het, teens gevalle wat ek weer aangebring het, kan ek nie vir jou boek staaf nie. Dit is ongelooflik wat daai ou bereid was om al te doen, wanneer ek met hom gepraat het oor goed. En daar's nog mense, en iemand soos Teens Elof, is wat my betref, is een van die werklike oorspronklike denkers in Suid-Afrikaanse politiek. Sy reputasie is ongeskonde as het kom by kritisch en interessant ding oor politiek. So as ek opinie handhaaf, dan moet het vir my teen daardie agtergrond is. Nou, kom ek stel het vir jou so, in eerste plek is die 2 miljoen mense waarna verwys word, jy kan met daai syfer uitkom en dan tel jy die hoenders, die katte, die beeste, alles in. Ek kan vir jou beloof, daar is nie 2 miljoen wit Suid-Afrikaners wat identifiseer met die konsep van Afrikaner nie. Dit beteken nie daar is nie meer as 2 miljoen, daar is waarskynlik 2.8 miljoen wit Suid-Afrikaners wat Afrikaans praat. Maar die meeste Suid-Afrikaners, wat my bedoel, wit Suid-Afrikaners wat Afrikaans praat, het gemigreer na ekonomiese belange eerder as noodwendig kulturele belange. Maar hulle primêre definisie is nie in terme van Afrikanerskap nie. So ek dink as jy na deur hulle bril kyk, dan kyk jy na hierdie beleidsraamwerk. As jy dit mooi lees, dit lyk soos 'n dokument wat by die Vryheidsfront Plus opgetrek het. En die Vryheidsfront Plus het in die laaste verkiesing van die uitgebragte stemme 3% net meer as 3% stemme gekry. So dis 'n absolute fraksie van mense in Suid-Afrika wat ideologies identifiseer met hierdie ooreenkoms. Die ander ding is, kom ons kyk nou van buite af na die ANC, hoe kyk die ANC na hierdie ding? Die ANC, en nie net die ANC nie, maar swart Suid-Afrikaners kyk na 'n groep mense wat hulle betref al reeds bevoorreg is, wat die laagste werkloosheidssyfer van enige identiteitskohorte, wat ekonomies geweldig mobiel is, wat welvarend is, wat sy kinders na goeie skole toe gaan, wat goeie mediese sorg geniet, wat ontkom aan iets, wat die vermoë om hulle self te privatiseer tot waar hulle nie afhanklik is van die ANC se korrupte bestuur nie. Nou kyk hulle na hierdie groep en hulle sien, julle wil julle self selfs verder isoleer, julle maak net gewag van julle kultuur nie, maar julle wil as daar sekere enklaves waar julle meerderhede is, wil julle soort van 'n beskermde tipe van kulturele teenwoordigheid hê en dit moet toegegee word deur 'n ANC-regering. Terloops, as jy, dis een ding wat ek nooit van Afrikaners verstaan nie. Hoekom wil hulle altyd 'n ooreenkoms aangaan wat ek dink hulle gaan bijvoorbeeld, al is dit ook met die duivel? Dink mooi bijvoorbeeld, hoe dink ander mense in Suid-Afrika, as jy lus is om vandag 'n ooreenkoms aan te gaan met die mees korrupte regering in die geskiedenis van moderne ekonomie, die ANC. Dis die mense met wie hierdie groep mense wat hulle self wil isoleer van die verskriklike nadraai van korrupte en swak politiek bestuur, hulle wil met hierdie mense wil hulle bepaalde politieke ooreenkoms aangaan om hulle self te beskerm terwyl alreeds in 'n tipe van 'n bevoorregte posisie is. Hier is net soveel teenstrydighede hier, dat ek nie kan verstaan hoekom ons enigstens by hierdie punt gekom het nie. Die Afrikaner en wit Suid-Afrikaners het al reeds 'n vermoë en 'n kapasiteit om hulle onmisbaar te maak in Suid-Afrikaanse politiek. Jy kan Suid-Afrika nie bestuur sonder hierdie bepaalde identiteit nie. 64% van alle rade en maatskappye word gedomineer deur wit Suid-Afrikaners, hoofsaaklik wit mans, dikwels wit Afrikaanse mans. Daar is al klare geweldige breë voetspoor teenwoordig. Daar is al klare posisie waarvanaf hulle kan onderhandel ekonomies gesproke. Hulle is al klaar bemagtig in elke opsig. Nou vra hulle nog beskerming ook teen dit wat ander Suid-Afrikaners ook tot nadeel strek, nou met die swak regering van die ANC. En ergens hier tussenin, dink ek, nê, moet 'n mens mooi dink oor hoe jy jouself definieer, hoe jy jouself posisioneer en die werklikhede van Suid-Afrika. Hoe kyk ander mense na jou? Hoe kyk die swart Suid-Afrikaners? Hoe sien hulle hierdie ding? En die werklikheid is, nê, daar is bitter, bitter min wit Suid-Afrikaners wat aan hulself dink as primêre Afrikaners. Daar is mense wat my seker ook Afrikaners van noem. Vir my is dit 'n bietjie, word 'n bietjie dik in my mond as ek dit moet doen. Ek wil nie regtig met daai definisie gaan nie. Ek sê nie ek is nie Afrikaner nie. Wat ek sê, ek wil myself nie primêr definieer as dit nie. Ek wil liewer 'n Suid-Afrikaner wees. Jy kan my 'n wit Suid-Afrikaner noem, maar as 'n Afrikaner wil ek myself nie polities mobiliseer nie, want ek identifiseer nie sterk met daai benoude gevoel van my kulturele identiteit is 'n belangrike manier om myself te verstaan of om ander mense om my te verstaan. So ek dink daar's 'n geweldig baie teenstrydighede. Daar is 'n groot gevaar dat hierdie ding tot nadeel kan strek. Die mees positiewe prognose van hierdie ding is wanneer ons oor 'n jaar of 2 jaar nie meer hiervan praat nie en vergeet dat dit vir ons belangrik was, as dat ons die ANC ontwortel het, dat hulle nie meer die regering is en dat daar meer leefruimte vir alle Suid-Afrikaners is, ingesluit ons, en dat dit onnodig is om 'n formele politieke ooreenkoms met die duiwel aan te gaan in 'n poging om onsself, ons eie oorlewing te handhaaf.
Nou, hier kom so een hele klomp themas aan die orde, en ek wonder voordat ons dit dan nou verder beredeneer, en ek dink dat Jan, en help my Jan as ek verkeerd is, maar ek dink jy sou vanuit die bepaalde denke van hierdie initiatief kon reageer en dies meer, maar toe ek nou hiervan bewus geword het, ek wil net eers die vraag vra, hoekom nou waar almal se aandag en fokus op die naderende verkiesing is en politieke partye besig is om hulle manifeste bekend te maak en te bepraat en ensvoorts ensvoorts en nou op hierdie stadium word daar aan iemand en aan die adres van iemand wat ons heimlik hoop nie meer daar gaan wees nie, dit is natuurlijk nou sekerlik nie een baie rationele gedachte nie, maar feit van die saak is die denkraamwerk waarmee baie van ons werk is, mag daar toch een verandering, een dramatische verandering kom, maar ons weet nie hoe die verandering gaan lyk nie, in termen van coalities enzovoort, enzovoort, die veelpartij pakt waarvan daar sprake is, wat dit ook al genoem word, die manifest met al die verskillende politieke partijen. En nou skielik kom hierdie ding op die tafel, ek het net gewonder rondom die oomblik van dat hierdie nuus breek. Broer Jan Bosman?
Baie goeie vraag.
Kan ek reageer, maar ek wil graag net eers terugkom na die opmerkings wat Piet gemaak het, en Piet weet dat ons dalk soms verskil in die verlede, maar ook in die toekomst gaan verskil oor die term en die concept Afrikaner. Vandaag staan ek hier as Afrikaner met die veelheid van identiteit, ek is nie net Afrikaner nie, ek is ook een Suid-Afrikaner, ek is een inwoner van die continent van Afrika, ek is die 9de geslag Bosman, wat nou van meer as 300 jaar in die land bly, so dis een van my identiteit, ek is een gesinsman, ek bly in Randburg, so dit maak my een buurt inwoner in die gebied Randburg, ek is Afrikaner, ek is Suid-Afrikaner, ek is een wereldburger, ek is deel van die West-Europese kultuurgemeenskap, ek is gemakkelijk deel van een klomp gemeenskap op die sociale media, ek is ekonomies actief, ek krij daar nog een salaris, so dit maak my deel van die ekonomiese gemeenskap, so al die identiteite vorm my. En dis nie die een of die ander nie, dit is die balans tussen hulle, waarmee ek baie gemakkelijk is, wat er identiteit ek nou bevorder, as ek vandag met jou praat ek as Afrikaner, uit vrijdagse gesprek, Jannie, waar ek en jy was ek as Suid-Afrikaner, so dit gaan oor die gemakkelijkheid waarmee jy met jou identiteite saamleef. Maar vir my is het net verbasing dat wanneer ek sê ek is Afrikaner, dan word ons, jy weet, van Afrikaner nationalisme en Afrikaner mobilisering en rechtse en conservatisme beskuldig, terwyl niemand die wenkbrauw lig, as Jesus daar een nieuwe koning aangewys het, as die regering traditionele leiders bevonds en koningshuise bevonds, maar Afrikaners mag net glad nie aanspraak maak in die land op enige identiteit nie. Dit is my soms een bykie verbasend en vreemd. So gesê dat ek een Afrikaner is en een veelheid van identiteite, dit is my uitgangspunt en dit is die balans wat ons probeer handhaaf. So hoekom is ek een Afrikaner? Want ek is bekommerd oor my skole, ek is bekommerd oor van die goed wat ons kultuur direct bedreig, dat ons is deel van die Afrikaanse taalraad, daar bestrijd dat ons saam met ander gemeenskappe, kyk ons na die kwestie van Afrikaans. Verlede week was ons een groep Afrikaners wat met Angie Mutsjek gesprek gaan voer het oor die Rebella-wetgeving. En daar is vir ons regheid ook gesê hoe sy voel oor Afrikaans, en sy was baie pro-Afrikaans eintlik, maar ons het as Afrikaners gaan sê, onderwijs is maar een van my kultuurbelewenis, en dit is ook om ons betrokke raak by hierdie type van gesprek en initiatieve. En dis nie een gesprek wat nou begin het nie, dis een gesprek wat 2 jaar terug begin het. Piet het nou verwijs na Chris Opperman, toe ons met die Mbeki stichting die ooreenkomst geteken het om bepaalde projekte saam aan te pak. Maar dit het ons as Afrikaners eintlik genoop op daardie stadium om te sê, maar wie is ons werklik? Wat is ons teenwoordigheid, ons identifisering van Afrikaners? En ons het 'n klomp gesprekke gehad, bosberade gehad, die klomp gemeenskaps of organisaties en individue en netwerke wat deel is van hierdie initiatief, om te sê, maar wie is ons, wat wil ons bereik? En een van daardie uitkomste was ook een kulturele akkoord met een regering. En ek is baie dankbaar om te sê, dit is nie met die huidige regering, soos hy nou daar uitsien. Ek sal baie graag met die nuwe regering na 29 Mei hierdie gesprek wil voer, en ons hoop die regering lyk aansienlik anders as wat hy tans daar uitsien. Maar dit is binnen die grondwet, hanteer ons kwesties, hanteer ons vraagstuk, hanteer ons probleme, en ek dink as die grondwet nie vir ons die uitkomst bied, het ons graag wil heen nie, dan is die volgende stap om het formeel te maak met die regering. So dit sou een van die noodwendige gevolge in die stappe wees. Maar die feit dat ons as kultuurgemeenskap identifiseer, dit is volledig binne my grondwetlike reg om dit te kan doen. En dit sluit niemand uit nie. Dit is binne die grondwet kan ek assosieer met my taal en my kultuurgemeenskap en dit is my vertrekpunt.
Prof Janie, kom ek in hierso die hele wat u tans hoor op die oomblik en veral hierdie delikate balans tussen ek is 'n Afrikaner wat in Suid-Afrika woon of ek is 'n Suid-Afrikaner wat Afrikaans praat. Dis die een en die ander, is dit nie 6 van die een en 'n half te sien van die ander nie? Is die een belangriker as die ander een? Help ek u oor daai delikate balans van wie is ek as ek nou oor myself dink? Dan wil ek, en dit bedoel ek nie, ek luister soms met saam met u, en as jy my so vra, so ek sê, ek woon in Suid-Afrika, is Afrikaner wat Afrikaans praat, en ek ding met ander groepe en dies meer op ewe, op dieselfde grond, op dieselfde gelyke grond mee, in 'n sekere sin, om sekere regte en voorregte en dies meer, maar help bietjie, prof Janie, hoor u wat Jan en ook Dr. Piet gesê het?
Ja, ek dink Jan het die situasie baie mooi opgesom. Jy is terselfde tyd Afrikaner, jy is Suid-Afrikaner, jy is Afrikaans sprekend. So Jan het daardie aspek in sy inleiding baie mooi opgesom en ek assosieer ten volle met wat Jan daar gesê het. Ek het gesê, ek het enkele huiweringe. My een huiwering is of die aankondiging voor die verkiesing van pas is. Want hy is net te veel lawaai. Meneer Zuma het in 2008 trou aan die grondwet sweer en nou wil hy hom opskeer. En hy is net te veel lawaai oor te veel dinge en ek is net bang dat hierdie initiatief in die lawaai vasgevang word. Dis my een kommer. My tweede kommer is met wie moet onderhandel word, want ek dink nie die ANC is 'n geloofwaardige party om mee te onderhandel nie. Ek het 'n bietjie gaan lees in die geskiedenis op 23 April 1994 is daar 'n akkoord oor Afrikaner selfbeskikking geteken tussen die destydse regering verteenwoordig deur meneer Rolf Meyer, die regering en die nasionale party verteenwoordig het, meneer Rolf Meyer wat nog kabinetsminister was, die destijdse Vryheidsfront, wat opgegaan het in die Vryheidsfront Plus, generaal Constant Viljoen, en meneer Thabo Mbeki, namens die ANC, wat 'n toekomstige regering na die 2029 verkiesing verbind, onder meer tot Afrikaner selfbeskikking. Nou, van die akkoord het natuurlijk niks gekom nie, en ek is nie helemaal seker hoe hierdie nuwe initiatief en die akkoord van 30 jaar gelede teen mekaar staan nie. Is hierdie 'n voortsetting van die vorige akkoord, is hierdie 'n nuwe akkoord en so meer, en ek het nie geloofwaardigheid in die ANC as 'n ander party tot so 'n ooreenkoms nie. So dit ek staan daar aspek nie. Die derde ding wat my pla, is dat die bruin Afrikaanse taalgemeenskap, die bruin, noem het bruin Afrikaners, nie by hierdie initiatief betrek is nie. Nou ek het met 'n paar mense oor gepraat, wat gesê daar was gesprekke wat nie suksesvol was en so meer nie. Jan kan ons meer daaroor vertel, maar ek persoonlik sien dit as 'n groot gemis hierin en ek is bekommerd dat dit weer op 'n taaloorlog kan uitloop. Maar ek sal baie graag vir Jan veral oor hierdie laaste punt wil hoor. Dankie Janie.
Jan, wil jy reageer? Ek het ook, ek sien so in Piet ook, ek het ook in die media gesien en tel tussen die lyne op dat daar tog iets wat van noem het maar spanningslyn loop tussen die gemeenskap en jammer dat ons mekaar so motipeer, maar dit is die konteks waarin ons woon van diversiteit en hierdie initiatief en dat ons mekaar tog op 'n manier misloop en is ons gevoel nie, as ek maar kyk na kanale soos bijvoorbeeld Kyknet, en ek sien die ontsettende belangrike rol wat brein mense speel in terme van, en dan in Afrikaans, dan wonder ek net, is ons gemeenskaplikheid nie nader aan Afrikaans as taal, as wat het is aan 'n bepaalde kultuur erfenis nie. Jan en Piet, asblief neem vrymoedigheid, collega's.
Ja, Jan, as ek miskien net iets kan sê, en ek dink dit is waar Jan Bosman se argument so onderrok uithang. As jy, ek het met verskeie breinleiers gepraat, of mense in die breingemeenskap gepraat, hulle identificeer nie met die konsep van Afrikanerskap nie. Met ander woorde, as Jan sê, dit gaan vir ons oor Afrikaans op skole, sê hy wit Afrikaans op skole. Hy sê nie Afrikaans nie, want dan sou hulle gesê het vir breingemeenskappe, kom ons veg hierdie taalstryd wat Afrikaanse onderwys betref saam, maar hulle sluit breinmense doelbewus uit, hulle maak 'n beheptheid met hulle eie kulturele identiteit en op grond daarvan gaan hulle die regering toe probeer 'n ooreenkoms kry om wit Afrikaanse onderwys te red. Die skole wat in my omgewing is, en my kinders was in daai Afrikaanse skole, daai skole stuur 'n bus om met na verskeie gemeenskappe ver weg ry van Linden af om wit Afrikaanse kinders te gaan optel. Newlands, wat net 'n eentjie daarvan af is, 'n paar kilometer, is vol brein Afrikaanse kinders. Daar's nie 'n bus wat soontoe loop nie. So dit is in daai opsig, hoewel ek teen Panjasa Lesofiese Bella wetgewing is, verstaan ek die idee van dat taal word gebruik by Afrikaanse skole om brein en wit, brein en swart kinders uit te sluit. So ek koop nie die idee van Jan wat sê dat dit gaan oor Afrikaanse onderrig, dit gaan oor wit Afrikaanse onderrig. Daar's ander klein teenstrydighede ook in die argument. Hoekom die aanname maak dat jy namens 2 miljoen mense praat? Dit beteken hy sluit my in. Ek is nie deel van daai groep nie. Hy sluit my nie in nie en ek kan vir jou beloof, nê, as jy met 'n meningsopname gaan doen, mense wat met Jan hulle se formulering van hierdie identiteit saamstem en wat daar binne gaan tuis voel, gaan nie eens naaste by 'n meerderheid wees nie. Dit gaan waarskynlik weer 'n fraksie wees. Moenie aannames maak oor ander mense se opinies wat nie bestaan nie. Die meerderheid wit Suid-Afrikaners wat ek ken, wil baie graag hê dat brein Afrikaanssprekendes moet toegang hê tot Afrikaanse skole soos almal anders ter, en nie uitgesluit wees om watter rede ook al, of die proses om te beding vir Afrikaanse skole wil nie uitgesluit wees nie. Daar's baie brein mense wat geweldig offended is deur wat hier gedoen word. Omdat hulle sê dit is alreeds weer 'n poging om hulle as Afrikaanssprekendes te isoleer en te marginaliseer. Die wit Afrikaanssprekende gaan praat met die regering in 'n ooreenkoms wat hulle doelbewus uitsluit en hulle die Afrikaner konsep word gebruik om hulle te onderskei van Afrikaans as 'n breë gemeenskap. Nou, ek koop nie Jan se argumente. Jan is nie eendag 'n Suid-Afrikaner. Ek sal baie graag vir Jan wil vra. Dis altyd vir my interessant. Ek net hoor wat hy sê. Miskien konformeer hy tog tot die gedagte. Daar's nie die vraag is wit Suid-Afrikaners, is hulle Afrikaner? Kom ons gebruik die Engels woord African. Jan, is jy 'n African?
Piet, ek het in my opmerking het ek gesê, ek is Christen, ek is Afrikaans, ek is van Afrika. As ek sê ek is van Afrika,
dan is jy van Afrika, as ek vra, is jy 'n African?
Maar jy gee my nie geleentheid om klaar te praat nie. Dit bly by implikasie.
Ja, dan wil ek vra wat ek gevra het. Moenie 'n ander vraag formuleer. Is jy 'n African?
Ek het vir jou sopas bevestig, as jy net kans gee om te praat, dan
moet jy is van die kontinent van Afrika, en jy sê vir my, dis iets anders om te sê, ek is van die kontinent, dis ander ding om te sê, is jy 'n African?
Kom ons hoor hoe Jan dit formuleer, Jan.
Ek probeer praat, maar Piet, sal my nie kans gee nie, ek sê vir jou, ek is African. Piet, waarmee verskil jy dan nou?
Ek wil nie met dit sê, ek wil nie vir my sê, ek is van Afrika, nie, ons is allemaal van Afrika, ek wil net hoor of jy dink jy is van Afrika.
Ek bevestig vir jou, ek is African, ek kan het in Afrikaans ook sê, ek is Afrikaan, so dit is my uitgangspunt, ek het daarmee geen probleem nie, maar ek wil toch net 'n paar dinge regstel wat Piet gesê het. Ek was, en ek hou nie van die term dat my politieke onderrok uithang nie, Piet, ek neem 'n bietjie eksepsie daarvoor. Ek was by die Afrikaanse Laerskool in omgeving, was ek op die beheerliggaam.
Goed, collega's, kom ons voor Jan.
By die hoërskool was ek deel van die beheerliggaam, ek was ondervoorsitter gewees. Ons taalbeleid is uitsluitlik gefokus op Afrikaans, nog nooit en nêrens was ras gebruik om kinders uit te sluit. Trouwens, by my laerskool, by my hoërskool was daar bruin kinders wat in Afrikaans kom skool gaan. Dit gaan oor moedertaal, Piet, dit gaan nie oor ras nie. En as ons kan skole help, en dit was al 6, 7, 8 jaar terug, het ons 'n groep Afrikaanse skole in die omgewing by mekaar gekom om te sê, ons die swart kinders help om skole wat toegemaak het as gevolg van die regering se beleid, skole in ons omgewing in Auckland Park, in Melville, in Randburg, om hulle oop te maak, om hulle aan die gang te kry, sodat ons die druk van Afrikaanse skole kan uithaal. Ons het nooit enige reaksie op daardie aanbod gekry nie. So ons het daardie proses bestuur. Ons het verlede week het teens Olof by Angie Mutsheka in haar kantoor gesê, as daar voorbeelde is waarvan sy weet waar ras gebruik word om kinders uit te sluit, praat asseblief met ons. Ons wil hierdie proses ook namens Afrikaners, wil ons daardie persepsies van ons regstel. So dit is gesê, dit is op rekord. So wat hierdie verklaring aan betref, dink ek die proses het ons gelei tot by 'n punt waar ons al 'n paar maand of twee terug reg was om hierdie verklaring bekend te stel. Ons moes kyk na die verkiesingsdatum, het ons gaan ons impak verlore gaan voor die verkiesing, gaan ons 'n impak hê na die verkiesing. Ons het toe ook vir mekaar gesê, maar onthou ons sit in 30 jaar van demokrasie. Dit is hierdie week, is dit tot en met Saterdag, is dit die fokus van 'n klomp mense. En moet Afrikaners nie ook sê wat is ons belewenis van hierdie 30 jaar van demokrasie? Waar was ons suksesvol? Waar was ons onsuksesvol? Wat wil ons graag bereik in hierdie land? Ons wil hier bly, ons wil hier werk. En ek dink dit was die versigtiging gewees om as Afrikaners met mekaar te kom en te sê, hier is ons belang, dit is wat ons verteenwoordig. Twee weke terug het Jean President Paul Masekele gesê, hy reik uit na solidariteit om te help met die waterkrisis. Daar is verskeie gesprekke aan die gang met die departement van plaaslike regering, met COGTA, om te kyk hoe kan ons help by klein sukkelende munisipaliteite. Dis Afrikaner organisasies wat hulle self aangebied het om daarbij betrokke te raak. Die probleem met bruin mense is nie die probleem van bruin mense nie, dit is 'n probleem dat daar is nie 'n bruin organisasies met wie jy gesprek kan voer nie. Daar was 'n daknetwerk, hy bestaan nie meer nie. Danny Tait is 'n klompie jare terug 'n bruin belange inisiatief begin, dit bestaan nie meer nie. So jy moet met bruin individuele leiers praat. Hierdie gesprekke voer ek elke dag, voer teens elke dag, voer solidariteit ook elke dag. So daar is nie 'n kwessie van uitsluiting hier nie. En as bruin Afrikaners voel hulle is deel van hierdie verklaring, teken dit, ondersteun ons, dit help ons. As bruin mense voel hulle wil dieselfde tipe van gedagte bevorder in hulle geleedere, doen dit, ons sal julle help, ons weet hoe. Maar as die proses moet iewers begin, Afrikaners het hierdie proses begin.
Kan ek vra, as byvoorbeeld die beleid, die verklaring, en het sê dit baie, baie mooi is, wonderlik, dat ook Afrikaans sprekende mense in Suid-Afrika is om te bou, om te bly, om 'n bydrae te lewer, om te ondersteun al daai mooi dinge wat deel van die verklaring is, en as dit daar klaar gemaak het, dan het dit 'n positiewe bydrae gelewer. Maar nou daar ander goeders, my vraag is, nou kom daar ander goeders op die tafel, wat dan nou die sogenaamde eenheid waarvan daardie hierdie initiatief getuig, namelijk 40 jaar se politieke ry onder Afrikaans sprekendes en die wanbegrip wat daar was en die onderstroming en dies meer, die gevoel wat 'n mens kry is, dis nou uitgesorteer, hier is ons met een stem. En hier het ons nou 'n program wat sê, maar ons is nie hier met een stem nie. So is daar 'n kultuurverdrag, as ek die woord reg mag gebruik, onder Afrikaans sprekendes. En hierdie program is baie duidelik dat ons nie dieselfde dink oor goeders nie. So is die verklaring nie voortydig nie. Moes ons nie langer gepraat het dat ons net vir mekaar 'n paar definisies op die tafel plaas en sê, hoor, hier is my definisie. Die A-gedeelte is fenomenaal, ons is hier om te werk en alles, maar dit klink nie vir my asof ons heeltemal saamstem oor die definisies nie.
Janie, as jy so hoog van die huis wil, Jan, nou nie, ek moet van hom verskil, dit is ou klassieke Afrikaner mantra, as jy kritisch is van hom, dan wil jy onmiddellik reprimand. Kom ek vertel jou hoe jy na my moet verwys en hoe jy my moet sien. Maar daar is nie konsensus onder Afrikaners of onder Afrikaanssprekendes oor wie en wat hulle is nie. En dis ook goed so. Ons verskil gesond van mekaar. Ons maak nie oorlog met mekaar nie. Dis nie 'n burgeroorlog nie. Al die verskille wat daar is, was mate van stigmatisering, maar hoofsaaklik is dit meningsverskille. Dit is, mense sê altyd Afrikaners, of Afrikaanssprekendes nie konsensus onder hulle self nie. Maar dis 'n goeie ding. Hoekom word dit verduidelik asof dit 'n slegte ding is? En ek dink ons het in 'n sekere mate gesekulariseer. Die meeste, noem het maar Afrikaanssprekendes, Afrikaners wat ek ken, definieer hulle self in terme van hulle ekonomiese belange. Hulle is middelklas, hulle staan privaat besit voor, hulle wil eiendomsreg, hulle wil toegang tot kapitaal hê, en hulle is op 'n sekundêre vlak, is hulle Afrikaans sprekend en bitter min Afrikaans sprekend is wat ek ken, definieer hulle self as primêr Afrikaners. Ek wil net vir Jan sê, die oomblik wat jy jouself 'n Afrikaner noem, is breinmense is nie Afrikaners nie. Ek ken nie breinleiers of breinmense wat hulle self as Afrikaners verwys nie. So jy kan nie praat van brein Afrikaners nie, daar is nie so 'n verskynsel nie. Daar is nie 'n identifiseerbare brein Afrikaner verskynsel nie. Maar ek wil net vir jou sê, ek dink die net om by jou oorspronklike vraag wat ek dink ook 'n goeie vraag is, wil ek net vir jou toegee en dit is dat ons is op die punt in Suid-Afrika, die eerste keer in die geskiedenis, is daar 'n werklike kans. Dit is nie 'n groot kans, maar dis 'n beduidende kans om die ANC te ontwortel. Dit is nou die geleentheid om alles wat ons kan doen, te doen om hierdie korrupte, selfrepliserende organisme uit die politieke stelsel uit te kry, wat Suid-Afrika vernietig. Nou kom Afrikaners en hulle praat van 'n pak met hierdie verskynsel. As jou timing nie verkeerd is voor die verkiesing nie, as jou identifisering van die probleem nie verkeerd is nie, as jou selfidentifisering nie problematies is nie, hoe meer misplaas wil jy jou argument aanbied op die mees verkeerde moontlike tyd? Ek verstaan nie wat hulle probeer doen op die mees verkeerde. Dis so 'n goeie vraag wat jy gevra het. Why now? Hoekom nou voor 'n verkiesing wat al die ander goed belangriker is? Hoekom nou voor 'n verkiesing wat ons by 'n werklike kans staan? Wat ons die ANC kan ontwortel. Nou sê jy, ek wil met die regering van die dag 'n pak sluit. Dit klink soos Pieter Tief van Dingaan stories hierdie is bizar, dis bizar.
Ons hoor vir Dr. Piet. Prof. Jannie, as ons nou dink aan die grondwet, wat is daar wat ons as Afrikaans sprekendes, want ons is Afrikaans sprekendes wat hier rondom die tafel sit, wat ons ontbeer? Dit is deel van 'n stryd, jy moet stry vir jou taal, jy moet stry vir jou skool, jy moet stry vir jou, ensovoorts, ensovoorts, maar dis nie sleg om te stry nie, die ou kry partyke dinge reg ook as jy stry en jy waardeer dit by vernuwing, maar ek probeer verstaan en Jan help ook, wat is dit wat ons dan nou mis, wat ons nie het nie, waarvoor ons nou deur middel van hierdie initiatief, en 'n mens wil ons identifiseer met dit wat vanuit jou eie mense se harte uitkom, wat ons nie het nie. Ek dink maar sommer net aan kultuurfeeste, wat primêr Afrikaans is. Ek dink aan Afrikaanse skole, ek dink aan akademie, as Afrikaanse universiteit, ek dink aan Afrikaanse, kan ek maar sê, vakbond, so Solidariteit, Afriforum, organisaties en die smeer. Soveel Afrikaanse initiatiewe, Afrikaanse kunstenaars, Afrikaanse musiek, wat 'n totale merkwaardige opleving ondergaan tans in Suid-Afrika, ten spyte van alles en so aan. Afrikaanse kerke, ek bedoel die NG Kerk as 'n voorbeeld van tradisionele kerke, is maar nog primêr wit en Afrikaans sprekend. So wat is dit wat ons sê ons mis? Iewers word ons nie raak gesien nie. Iewers voel ons uitgesluit. Asseblief, Prof. Jannie, is daar so 'n terrein waarvoor ook die grondwet nie vir ons voorsiening maak nie? Of klaans dalk oor ietsie, maar ons het dalk net nie mooi gedink. Ek vra, ek probeer net self verstaan. Prof. Jannie?
Ek moet sê, Jannie, die Bella-wetgewing gee my die indruk dat daar, ten spyte van die grondwetlike beskerming, toch druk is om Afrikaans uit die regeringse skoolstelsel te weer. Daar was baie verduidelikinge daaroor, maar die Bella-wetgewing oor daai punt maak my persoonlik regtig baie ongemaklik en my regtig die gevoel dat die regering hier besig is met 'n poging om Afrikaans verder te marginaliseer, en ek onderstreep verder in daardie sin. Afrikaans is gemarginaliseer om dit verder te marginaliseer. Vir my, 'n baie groot kommer op hierdie oomblik, is die voortbestaan van die grondwet as 'n instelling. As 'n vorige staatshoof van hierdie land, wat trou gesweer het aan daardie grondwet, en meneer Zuma, hoeveel jaar as staatshoof gedien het, onder daardie grondwet, soos ek sê, naai aan hom trou gesweer het, van die verhoog af kan sê, maar hierdie grondwet beteken niks, ons gaan van hom ontsla raak, ons wil net 2/3 meerderheid hê, dat ons hom kan opskeer, dan moet ek vir jou sê, is ons regtig op 'n baie gevaarlike plek in Suid-Afrika se geskiedenis. As ons noord van ons kyk, het dit in baie lande gebeur, noord van ons in Afrika, wat onafhanklikheid gekry het, met die, in die 1960s, waar grondwette met wigte en teewigte wat baie groepe beskerm het, eenvoudig opgeskeur is. So vir my, of die grondwet ons genoeg beskerm of nie, die grondwet beskerm alle Suid-Afrikaners, en op hierdie oomblik is ons grootste uitdaging, om ons grondwet as instelling te beskerm. Want ek is regtig geskok dat meneer Zuma so ver kan gaan om te sê, hierdie grondwet beteken niks, na hy daaraan trou gesweer het. So, ek is regtig hieroor bekommerd, ek sal graag van Jan Bosman hieroor wil hoor, maar ek is regtig bekommerd op hierdie oomblik oor die voortbestaan van ons grondwet, baie meer net as wat die grondwet ons bied, oor die grondwet as instelling.
Asseblief Jan, help vir ons, ek vind ook die drie woorde, is interessant dat al drie met die vee begin, binne die context van normaliteit, ons begeer normaliteit in Suid-Afrika, en dan gaan het oor vrede voorspoed, en ek kan nie onthou waar die ander vee was, kan nie nou dadelijk raak lees nie, maar sou mens nie kon sê, alle mense in Suid-Afrika begeer daai vlak van normaliteit, van ach, toch vrede, en ons allemaal het een gemeenskapelike vijand, tenminste like my rondom hierdie tafel, en dit is die huidige politieke oorheersing wat ons ervaar en so, en so daar oor stem ons met mekaar saam, ons het een erge ongemak daarmee, maar ek sou wil sê dat daar baie, baie ander groepering in Suid-Afrika's wat ook ongemak daarmee het. So twee vraag, die ene is normaliteit, en die ander is waarvan is ons as Afrikaans spreken is dan so daadwerklik uitgesluit. Ek het iewers toe ek van die goeders in vir Irak lees, net om te sien die beskrywing, toe sien ek hoe meneer Ramaphosa by die Afrikanerbond gekuier het. So ons sê, daar word nie gepraat nie, iets gesê, hy het in die afgelope week deur Teens Eelof, die faciliteerder van hierdie gesprek, by Ankie Mutsega gekuier. So waarvan is ons dan uitgesluit? Waarover ons in die woord is nie gehoor nie?
Dankie Jannie, en ek doen dit graag, ek moet daarom sê, ek dink ons het regtig soos baie ander het ons groot verwagtinge gehad van president Ramaphosa, en het hy ons bondsraad met ons 100 jaar viering in die Parel destijds toegespreek. Ek self persoonlik is baie ontnugter met hom, dat hy ten spyte van ondernemings en vreeslik baie beloftes wat hy gemaak het en het deur oopgemaak het vir gesprekvoering, het hy self daar deur toe geklap en het ons sê dat ons bondsraad in 2018 nooit weer met hom gesprek gehad het, ten spyte van vele versoeke om met hom gesprek te kry oor 'n verskeidenheid van kwessies. Ons het verlede week se gesprek is dalk nou 'n bietjie van 'n ander perspektief en ons kan nou daaroor kom, maar dan kyk ons na 'n pakkie van gebeure die laaste ruk, en dan is dit is wat my as 'n Afrikaner bekommerd maak, is die feit dat die president Afrikaner soort van direk in die spervuur plaas om te sê dat sedert julle aankoms in 1652 in Suid-Afrika se probleme begin. Hy verwys na ons as indringers by 'n Vryheidsdag toespraak in 16 Desember 2022, dink ek was die datum gewees. So ons kry die vervreemding, ons kry die aansprake, ons kry die aanvalle, ons sien dat hulle verlede week, die twee weke terug, was ons in 'n gesprek gewees waar 'n ANC lid ons verwys as colonialists of a special type, jy weet daar die ou NDR retoriek. So dit, ons moet nou maar net vrede maak daarmee, dis hoe ons gesien word, en dan by elke geleentheid word apartheid blameer, ons sien vanoggend in beeld weer het Ramaphosa apartheid blameer vir vandagse ekonomiese uitdagings en probleme. Die verwyte van die verlede, dat Afrikaners die probleme geskep het, wat ons vandag ervaar, en niemand ontken het nie, ons sê dit ook in die verklaring, dat ons verlede was nie skoon, wat dan betref nie, ons kan daaroor ook nog weer een gesprek eendag voer, maar dan die straatnaamveranderinge, dorpsnaamveranderinge, Afrikaanse name, Afrikaanse geskiedenishelde, wat dood eenvoudig net uitgevee word, en met nuwe name vervang word. Sê dit nie vir my iets, dat jy weet dat my Afrikaanse tradisies, gebruike en kultuur ook daardeur ondermyn word of op 'n manier misken word om dan 'n nuwe name daarby te voeg nie. Ons praat van Afrikaans wat nie as gelyke taal of 'n taal van aansien, gelykheid van aansien ervaar nie. Dit is tog ook 'n probleem wat ons in ons skole ervaar met al hoe meer Afrikaanse skole wat vir Engels met regeringsbeleid wat dan so toegepas word. Hierdie het nou ook sy eie agtergrond en ons moet daaroor gesprek voer. Ons het vandag nie meer 'n Afrikaanse universiteit nie. Ek dink jou taal, jou kultuur word juist deur jou universiteite bevorder en dit is dan een van die goed wat ons as bedreigend ervaar, dat ons nie meer regtig Afrikaanse universiteit het van die ou Afrikaanse historiese universiteite nie. Daarom het Akademia tot stand gekom as 'n private initiatief en jy het verwys na die kultuurfeeste en dies meer. Dis alles private initiatief en is wonderlik, dit moet gebeur. Maar dit wat ons as histories ook ervaar, dit is wat ek as bedreigend ervaar. So hier, ek het nou 'n klomp goed genoem, daar is nog baie ander voorbeelde. En dan wil ek net vir Piet net regstel, ons het nêrens voorgegee dat ons namens Afrikaners hierdie verklaring teken of namens Afrikaners praat nie. Ons het dit nêrens voorgegee nie. Ons verteenwoordig Afrikaanse Afrikaner organisasies.
Het jy die verklaring gelees, Jan? Praat van Afrikaners daar.
Ons praat van ten behoeve van Afrikaners nie namens Afrikaners nie. So daar's 'n klomp Afrikaners.
Wat is die verskil? Ten behoeve en
Maar Piet, as jy nou die geleentheid het en jy sal dit waarskynlik nie doen nie, dit is jou volle keuse, maar ons het reeds baie ondersteuning gekry op die verklaring van mense wat dit ondersteun, wat dit onderteken en sê dis reg.
Heeltemal reg.
Ons het nêrens gesê dat ons is die leidende lig wat namens Afrikaners praat nie. Prof Jannie het nou verwys na die Afrikaner akkoord. Dit is 'n inisiatief wat begin het hier in 93-94 om Constant Viljoen en konservatiewe Afrikaners aan boord te kry. Daar is vandag nog Afrikaners wat in daai proses besig is. Die Afrikaner akkoord kyk na 'n vorm van selfbeskikking rondom volksstate. Ek gun hulle dit, as hulle dit wil regkry, doen dit. Maar dis 'n ander proses. Dit is nie 'n aansluitende of 'n soort gelyke proses nie. Hierdie Afrikaner verklaring praat oor Afrikaners vandag. En ons praat nie namens alle Afrikaners nie, dit gee ons ook toe.
Ja, jy kan hierdie gesprek net voer as jy verskillende definisies gee en jy heeltyd watertrap en rondtrap soos wat Janne doen, maar ek net gou iets wat Janne Rousseau gesê het wat ek nie verstaan ek hoor dit dikwels onder politieke ontleeders. Dis 'n vreemde verskynsel. Wat hulle doen is, hulle vat iets wat 'n 5% waarskynlikheid dat dit kan gebeur, miskien selfs minder, né? En hulle verhef dit tot 'n lewenswerklike scenario wat die vrees van die dood aan die mensdom het indryf. Die kans dat ons grondwet opgeskeur gaan word deur Jacob Zuma, as ek 'n persentasie daarmee koppel, sê nou maar 1 of 2%. 'N groter waarskynlikheid is dat daar 'n tipe van 'n moderate konglomerasie van partye uiteindelik geforseer word om namens die ANC te regeer, 'n groter een. Daar's 'n waarskynlikheid dat die ANC gaan doen wat hy tot nou toe gedoen het. Hy gaan die grondwet op 'n manier eerbiedig en hy gaan 'n vernoot kry wat 'n onbestendige vernoot. En al die ander permutasies is baie meer waarskynlik. Hoekom dreig ons die volk met 'n 1 en 2% persentasie? Ons grondwet gaan opgeskeur word. Die land gaan afbrand. Dink net as hierdie linksradikale mense hier oorneem en daar's geen reëls en regulasies wat meervaardig is in Suid-Afrika, ons ken nie die Afrikaners daarmee een. Hoekom bly ons die minimum scenario's vat en dit verhef tot oorkoepelende heel waarskynlike scenario's? Ons is nie eerlik met die mensdom, want inderdaad die mense daar buite luister na mense soos Jannie en ons almal. Hulle luister en hulle probeer 'n opinie vorm. Maar as Jannie Rousseau, wat 'n geweldige gesag het in die ekonomie, hom op die politieke veld begewe en hy bied hierdie scenario aan as 'n waarskynlikheid dat Jacob Zuma kan Suid-Afrika regeer en die grondwet opskeur en kyk waar ons dan. Dan glo mense om, hulle begin dink dit is 'n dominante scenario. Ek dink daar's 'n verantwoordelikheid by ontleeders om nie die diepste, donkerste politieke vrese wat hulle in hulle binneste koester aan te bied as werklikhede nie, want Jacob Zuma is nie die volgende president van Suid-Afrika. Daar's geen indikasie daarvan nie. Nie eens 'n meningsopname is dui daarop nie. Daar's geen waarskynlikheid dat hy die land gaan regeer. Hy kan nie eens weer president van Suid-Afrika word nie. Hoe kan hy die grondwet opskeur as hy in terme van die grondwet nie weer die president van Suid-Afrika kan word nie? So ek dink net mense moet verantwoordelik omgaan met die scenario's en die manier hoe ons die politieke scenario's vir doodgewone mense skets.
Ons tydjie loop nou vinnig uit, Prof Jannie, kom ons hoor.
Piet, jy maak presies my punt. Meneer Zuma moet die grondwet opskeur om weer te kan president word. Dit is presies die punt. Ek sê
ook wat jy kan doen. Jy moet mag hê om dit te kan doen. Waar gaan jy die mag kry om dit te kan doen? Waar gaan jy die mag kry om dit te kan doen? Die grondwet op. Jy moet politieke mag kry. Daar's geen indikasie dat hy die politieke mag kan kry om dit te kan doen nie.
Ek sê ook met jou saam dat die waarskynlikheid uiters klein is, waarskynlik 1% of so. Ek sê net dis 'n nuwe narratief in Suid-Afrika wat ons nie voorheen gehad het. Dit is vir my 'n belangrike punt, dat jy 'n beduidende leier is wat voorheen trou aan hierdie grondwet gesweer het, wat nou die grondwet totaal wil negeer, is 'n nuwe narratief in Suid-Afrika en ons moet betyds na daai uitdaging oplet. Dis die punt wat ek maak. Ek sê nie dit gaan gebeur nie. Ek sê nie ons gaan nie môre 'n grondwet hê nie. Ek sê net die skielike nuwe narratief wat ons aandag moet trek.
Ja, daar's 'n bewering deur 'n politikus gemaak. Dis nie 'n narratief nie. is 'n bewering wat 'n politikus gemaak het en ek het nog niemand gehoor in Suid-Afrika en ek het nie eens geen swart persone, geen oppositiepolitieke partye, selfs dominante swart partye wat gesê het, "O ja, dis 'n opsie nie." Niemand dink so nie. Dis net wit politieke ontleeders, veral as hulle aan die konservatiewe kant is, wat hierdie hoërskei scenario skep in terme waarvan Afrikaner belange dan gemobiliseer word. Daar is geen waarskynlikheid dat hy die president geword het. Daar is ongeveer net 1% kans dat hy oor die land gaan regeer.
Ek sal net 'n punt maak. Ek praat as 'n ekonom en sy opmerking was baie sleg vir die wisselkoers van die rand.
Dis slegte. Dit is slegte. Dit is slegte. Dit is mense wat onder politieke ontleeders dit propageer asou dit 'n werklikheid kan wees.
En die wisselkoers van die rand dramaties geval, maar as ekonom het ek dan genoeg gesê.
Jannie, mag ek dalk net
asseblief in 1 minuut asseblief, Jan, ons tyd is verby.
Dis nie 'n onlangse opmerking of 'n nuwe ding wat Jacob Zuma nou kwyt geraak het nie. Hy het dit al gedoen toe hy ANC president was, toe hy die president van die land was, het hy al so opgetree en ondermynend opgetree in die grondwet. So in die ANC het hom nooit gerepedieer daaroor nie. So dit is nog 'n bedreiging wat ons ervaar en dit is nie dat ons nou skielik met almal nou stil sit en ons nie die vir Zuma bekritiseer of dat ons nie die volk nou hier op stryd neem nie. Dis 'n lang proses, maar dis een van die goed wat ons bekommerd maak. Niemand praat daaroor
nie. Dis nie waar wat Jan sê nie. Wat Zuma gesê het toe hy president was, hy wil die grondwet verander, sê maar artikel 35 verander. As hy moet vir my daai opname bring waar hy sê ek wil die grondwet opskeer. Bring dit vir my. Ek weet hy wil die grondwet gewysig hê. Maar
onder andere
het hy die grondwet gewysig.
Onder andere het hy die ANC bo die grondwet gestel. Hy het die grondwet
ondergeskik. Dis heeltemal iets anders. Zuma, Ramaphosa het ook gedoen. Dis heeltemal iets anders beteken die grondwet opskeer.
Collega's, ons tyd is daarmee verby en verstreke. Baie dankie vir die energie. Dis ook goed dat ons lekker eerlik met mekaar gesels. Dis ook die aard van hierdie program, dat die mense, dis in hierdie gestoeierheid, ons nader aan die waarheid kom. Dalk was hierdie initiatief 'n bietjie prematuur geweest, met baie waardering daarvoor, maar dalk 'n bietjie prematuur. So leer ons almal saam met mekaar. Ons is nog steeds almal hier om aan hierdie, en dis ook om ons hier is, om in Suid-Afrika die inhoud te gee wat ons almal begeer vir onsself, vir ons kinders, ons kleinkinders en vir die toekoms. En mag die Here uiteindelik vir ons bewaar van al hierdie scenario's wat ook andersins op die tafel gekom het. Collega's, ek sien tog, is jou hand op of Piet, kan ek maar afsluit?
Nee, ek sê net dankie.
Ek sê baie dankie. Ons het saamgesels met professor Jannie Rousseau en hy is by die Besigheidskool by die Universiteit van Witwatersrand. Dr. Piet, ek weet nie aan mekaar sê prof, maar is hy nie al prof nie, Dr. Piet?
Oh, ek is al 2 jaar prof, maar maak een saak. Piet is ook goed genoeg.
Vergeef,
Piet
is ook beter as prof. So professor Piet Kroukamp, dankie dat u vir ons ook nou daarmee help. By die Noordwes Universiteit, ook lektor in politieke studies, politieke wetenskappe aan andere. En dan Jan Bosman, en hy is by die Afrikanerbond. En het was lekker om saam te keier, lekker ook om saam te keier. Ons aanvaar mekaar, soos ons altyd in die gemeente sing, met die liefde van ons Heer. En mag dit met u baie, baie goed gaan, tot de volgende keer, alles wat mooi is.
Daar is radio en radio en dan is daar 657 AM. Hoor jy die verskil?